Вітаю вас, друзі! В ефірі програма «Підсумки тижня». З вами ведучий Олександр Лащенко. І протягом тижня, що минає, у програмах «Радіо Свобода», «Ваша Свобода» ми говорили ось про що. Чи відповість Путін Заходу на Донбасі?
Я думаю, це такий своєрідний консенсус. Тобто був виступ пана Трампа, який заявив, що буде завдано удару. Росія дуже знервовано відповіла.
Санкції проти Росії ЄС разом зі США.
Зараз, якщо Великобританія запровадить санкції, і беручи до уваги попередній досвід, можуть долучитися до них і Сполучені Штати, і Європейський Союз.
Як Україна спробує здобути церковну незалежність?
Якщо ви відкриєте норми церковного права, там є 5 умов набуття автокефалії. Загального правила, як це набувається, нема, але 5 умов мусить бути.
Рішення про нові санкції США проти Росії ухвалять у недалекому майбутньому, заявили наприкінці минулого тижня речниця Білого Дому Сара Сандерс. А перед тим постійний представник цієї ж держави в ООН Нікі Гейлі повідомила, що міністр фінансів Стівен Мнучин вже 16 квітня оголосить про нові обмеження проти Росії у відповідь на підтримку Москвою режиму Башара Асада в Сирії. Мінфін США вже запроваджував санкції проти 24 російських бізнесменів і наближених до Путіна силовиків і чиновників. Російські олігархи тоді втратили десятки мільярдів доларів. Однак нового пакету санкцій поки так Вашингтон і не запровадив. Як повідомив пізніше президент США Дональд Трамп, таке рішення не виключається, але воно поки що не ухвалене. Хоча, як запевнив глава Білого Дому, він, Дональд Трамп, як ніхто, є жорстким щодо Росії. Тим часом група «Інформаційний спротив» нарахувала, що лише за кілька днів окупанти впевнено тримали показнику плюс 50 обстрілів на Донбасі і збройних провокацій протягом доби. Навіть мінімального затишшя на Сході немає, поцікавився я у гості студії програми «Ваша Свобода» Дмитра Тимчука, народного депутата України, члена профільного комітету з питань оборони, а також політичного експерта Олега Саакяна, який долучився до нашої розмови завдяки телефону.
Що ж, отака ситуація. Звісно, на тлі подій навколо реакції Заходу на хімічну, ймовірну хімічну атаку в Сирії, трошки події на Донбасі в світі, можливо, в затінку залишається. Але ж ви от нарахували, точніше, група «Інформаційний спротив». Лише минулі вихідні окупанти впевнено тримали показнику плюс 50 обстрілів і збройних провокацій протягом доби на Донбасі. Тобто навіть мінімального затишшя на Донбасі немає, так?
Ну, абсолютно можна констатувати, що так зване пасхальне перемир'я на сьогодні просто зірвано, його не існує. І це і протягом вихідних минулих була така сама картина. Тобто, фактично, по всім ділянках ми давали якраз перелік, по всіх ділянках фронту ворог використовує вже не просто стрілецьке озброєння, а в повний зріст, як то кажуть, і важкі озброєння, тобто 120-мм міномети. Ми фіксували використання 122-мм ствольної артилерії, танків. Тобто це вже повернення якраз до того, що було до якогось там певного періоду до деескалації протягом березня цього року.
Це, можливо, пов'язано з якоюсь ротацією серед бойовиків, чи все ж таки, як ви вважаєте, є дані, це планові такі загострення вже в Москві куровані?
Я думаю, що це повернення просто до того режиму, до якого, власне, прибувала ситуація до початку березня. На початку березня перші другі армійські корпуси окупаційних військ на Донбасі отримали вказівку якраз на деескалацію, що було пов'язано, за нашими даними, з виборами президента Російської Федерації. Тобто на цей час вони побоювалися, що Україна, все ж таки, використовуючи ескалацію з боку бойовиків, вдасться до якихось рішучих дій, до якоїсь масштабної військової операції, і це під дірве позиції політичні Путіна в самій Росії. Після цього ще певний період, так би мовити, за інерцією відбувалося теж затища, але зараз ми бачимо повернення до того самого ситуації, яка була до початку березня.
І пане Дмитре, ви, звісно, і ви чули, наші глядачі наводив дані секретаря РНБО України Олександра Турчина про таке значне угруповання російських військ на кордоні з Україною. Знову ж таки, саме у ці ж дні заступник голови СБУ Віктор Кононенко заявив, що в СБУ володіє даними про наміри Росії створити передумови для введення військ на українську територію восени цього року. От дані інформаційного спротиву, пане Дмитре, це підтверджують. Навіть такі є наміри у Росії, можливо, ну, далі просунутися.
Що стосується угрупування російських військ, то, власне, їх там протягом останніх 4 років не було набагато менше. Але була, є певна різниця між тим угрупуванням росіян, яке було навесні, ну і протягом 2014 року, яке і на сьогодні. Адже 2014 року, фактично, це були передислоковані частини, які були перекинуті поближче до кордонів України, які перебували в польових таборах. А на сьогодні вже там створена повністю інфраструктура, пункти постійної дислокації.
Це два корпуси, як стверджують.
Ні, це я маю на увазі російські війська, які перебувають на своїй території.
А, на своїй, поблизу.
Да, перепрошую. Це вже створені, новостворені дивізії, які, власне, там вже будуть перебувати завжди. Тобто це не на якийсь час перекинули війська. Так, звичайно, що вони готові, ну, в стислі терміни підготувати необхідні сили та засоби для того, щоб вторгнутися на територію України. Це поза сумнівами. Але чи буде весною таке вторгнення? Я думаю, Служба безпеки України...
Восени,
так. Тут Служба безпеки має на увазі інший варіант. Тобто продовження, так би мовити, того сценарію Новоросії, який існував 2014 року, але вже трошки під іншим соусом. Ми, власне, не бачили, щоб російські спецслужби, знову ж таки, протягом цих останніх років якось зменшували свою роботу на території України. Останніми роками, з 2016-2017, початок цього року, ставка робилася на використання негативної соціально-економічної ситуації в країні. Тобто роздмухувати, дестабілізувати ситуацію будь-яким чином. Але, як дивлячись, що цей варіант не проходить, зараз більше намагаюся все ж таки використовувати ті варіанти, які якимось чином, нехай завуальованим, але мають стосунок до руського миру. Ну, перш за все, використання там релігійних, наприклад, якихось важелів, про що, власне, Служба безпеки говорить. Так, такі загрози таких сценаріїв, безумовно, існує.
Ну, і знову ж таки, оце тло, сирійське тло, яке, ну, воно не сходить зі шпальт газет, у випусках новин, чергові засідання Радбез ООН, Захід таки відповів, деякі вважають, що відповідь на хімічну, ймовірно, атаку Сирії була не дуже велика, інші наполягають, що це гідна відповідь, на відміну від часів, коли президентом США був Барак Обама, і тоді перетин асадом червоної лінії Барак Обама, на думку критиків, його пропустив. Ви як вважаєте, оця геостратегічна вже ситуація, оце сирійське, як ви вважаєте, дійсно Путін побачив, що є сила у Заходу відповісти на всі його провокації, не лише на Україні. Чи це комарини, укус, такі, як стверджують у Москві?
Я думаю, це такий своєрідний консенсус. Тобто був виступ пана Трампа, який заявив, що буде завдано удару. Росія дуже знервовано відповіла, відреагувала. І, власне, Сполучені Штати завдали той удар, нібито і виконати обіцянку пана Трампа, і тим самим все ж таки не звести ситуацію до критичного якогось протистояння.
Пане Дмитре, чудово пам'ятаю всіх, хто стежить за вами, не лише як народним депутатом, оці дописи ви робили фактично щодня. От 4 роки тому, коли починалася так звана російська агресія, пам'ятаємо диверсант Гіркін, по-моєму, тиждень тому була 4-та річниця, як він з Запоріжжя прийшов у Слов'янськ, і не лише ці кроки були. Ви тоді щодня стежили, плюси і мінуси для України. А зараз через ці 4 роки, чого більше плюсів у відбитті російської агресії для України, чи, ну, даруєте більше мінусів, можна, на ваш погляд?
Ну, знаєте, як людина військова, все ж таки виходжу з тої ситуації, яку ми бачимо зараз, ну, без різноманітних там територізувань, що може
зрада,
бути
зрада, перемога,
інше.
Це так. Фейсбучниця, я не про це.
На сьогодні, якщо ми маємо в військовому сенсі, маємо справу лише з тими формуваннями окупаційних військ, які є в складі першого АК ДНР і другого АК ЛНР, то у Збройних сил України, поза будь-яким сумнівом, є усі шанси, не теж шанси, це 100% гарантія, отримати перемогу протягом, якщо не місяць, ну, якщо не тижнів, то місяців. Але я розумію, що наше військово-політичне керівництво, коли розглядає плани можливої такої ж широкомасштабної операції по звільненню Донбасу, воно все ж таки враховує і варіант вже початку масштабної російської агресії. А де в нас шансів, на превеликий жаль, не дуже багато.
Ці два корпуси, це скільки угруповання? Близько 50 тисяч, якщо
ні,
не помиляюсь?
Ні, може, за штатом близько 50 тисяч, але на
ЛДНР,
якщо брати не за штатом, а те, що є з пісочного составу, то це десь 36 тисяч чоловік.
Це сепаратисти, ну, верніше, з російськими своїми цими так званими ополченцями, але ж 260 тисяч на кордоні, так, от те, що пан причина.
Ми це маємо враховувати.
Дякую, пане Дмитре, долучайте до нашої програми ще одного учасника, політичного експерта, керівника платформи «Єдиний координаційний центр» Олега Саакяна, завдяки телефонному зв'язку пан Олег до нас долучається. Вітаю вас, пане Олеже, от ваша, ну, скажи, ще політично-військова оцінка, як політична саме експерта. Путін наважиться, якщо так говорити, відкрити другий фронт на Донбасі, чи який там уже третій фронт, щоб показати Заходу, що він ще має силу після запроваджених західних санкцій, після того, як по Сирії все ж таки було завдано західного удару? Чи не наважиться Путін на це?
Це доброго дня. Дійсно, це не перший, не другий, навіть не третій фронт, оскільки зараз Росія веде протистояння на багатьох фронтах. Ви абсолютно праві, з ситуацією в Сирії військово-політичні загрози для України збільшуються, оскільки ми один з театрів бойових дій, таких декілька, тим паче, що зараз багато уваги прикуто і до Балкан, і до Балтійських країн, оскільки цілком є вірогідно, що Росія може і там розпочати, от, як ви виразилися, черговий фронт. Тим не менш, що для України? Для України, я думаю, зараз ризики не стільки суто мілітарного характеру, оскільки по лінії зіткнення, в принципі, всі пристріляні до метрів фактично. Фортифікаційні укріплення є з одного і з іншого боку. Все ж таки, це низької інтенсивності військові дії призвели до того, що в принципі лінія зіткнення більш-менш стала і вже перебуває довгий час. Відповідно, йти на прорив – це йти на дуже високі жертви з боку того, хто нападає. Без участі російських військ навіть ці так звані армійські корпуси на тих територіях не мають достатньої сили для того, щоб дійсно зробити там хоча б декілька проривів по лінії зіткнення. З ними цілком погоджуюсь з паном Тимчуком, українські війська, за моїми оцінками колег, в принципі, можуть справитися, і причому 100% гарантії тут так погоджуюся. Інша справа, що є інструменти психоінформаційного протистояння, є інструменти диверсійної діяльності, терористичної діяльності, зокрема, і дестабілізації політичного поля, і створення поляризованого порядку денного, наприклад, створення точок напруження всередині суспільства, тобто дезорієнтації і дезорганізація суспільства для того, щоб боротися з українською державністю не тільки на фронті. Ми це бачили, Росія це задіювала, і зараз мені здається, що ризик саме полягає в цій площині, бо боротьба ж іде не за схід України і не за Крим, боротьба йде за український суверенітет, а він знаходиться не тільки там, а по всій державі, і в нього є цілком конкретні поля, в яких він існує, починаючи від соціокультурного, завершуючи, зокрема, і безпековим.
Пане Олеже, наскільки можна судити, знову ж таки, ці прогнози доволі відносні, все-таки Путін навряд чи піде далі вглиб території України, і масштабного наступу, наскільки я зрозумів вашу думку, малоймовірний такий наступ.
Так, я саме це мав на увазі, що Путін на широкомасштабний наступ і поглиблення військового в Україну без широкої дестабілізації всередині, без створення сприятливого контексту піти не просто не піде, він не зможе на це піти, оскільки для нього це буде катастрофічно великі жертви. І цілком вірогідно, що російська політична система не витримає такої ситуації.
Отже, Дональд Трамп відклав запровадження нових економічних санкцій проти Росії. Трамп недостатньо ще вивчив нові обмеження, як зауважила американська преса. Тим часом Держдума Росії у травні розгляне законопроект про, так би мовити, контрсанкції щодо США. Зокрема, російські депутати пропонували зупинити міжнародне співробітництво російських підприємств зі США, також з іншими державами, в авіабудуванні, ракетній та атомній галузях. У Європі не виключає запровадження нових санкцій проти Росії, бо принаймні продовження нині чинних на рік за дії Росії на Донбасі. Про це заявляв глава МЗС Литви Рінас Лінкевічус. От як же західні санкції вже запроваджені, впливають на Росію? Про це у програмі «Ваша свобода» у вівторок я говорив з експертом-міжнародником Максимом Ялі. Завдяки скайпу до програми долучилися також німецький експерт Андреас Умланд і російський експерт-економіст Дмитро Некрасов.
Ну що ж, пане Максиме, росіяни Володимир Путін зрештою дізнається, що є важелів Заходу, нагадати йому Путіну, що він має все ж таки відступити на Донбасі, дослухатися до Заходу щодо Сирії. Ну, українська редакція «Радіо Свобода. Питання України» в першу чергу. Як ви вважаєте, що останні ці 4 вже роки війни показали, що насправді у Заходу, незважаючи на всю жорстку риторику, не так вже й багато важелів проти Путіна?
Важелів насправді багато, і це стосується насамперед якраз європейських партнерів, яких кличуть пан Путін, проте бракує бажання їх запроваджувати, так, тому що, як ми пам'ятаємо, після анексії Криму вони були дуже слабкі, лише занепокоєння, і лише після того, коли збили безпосередньо Боїнг MH17, були вже запроваджені реальні санкції, які завдали шкоду російській економіці. Тому зараз тут, з моєї точки зору, більш такий важливий фактор, я його кличу, як то знаємо, да, такий термін «чорний лебідь». Перший це був якраз MH17, а зараз може...
Для Путіна.
Для Путіна, звичайно. А зараз це може стати справа Скрипаля, тому що ми знаємо, якраз після вбивства і Сполучені Штати, і провідні європейські союзники запровадили, спочатку висилали дипломатів, да? А ось зараз якраз остання новина, що підтвердила офіційна міжнародна організація з хімічної зброї, що ці зразки, да, проаналізувавши, походження має саме російське. І ось цей чинник є, я б сказав би, набагато важливішим і набагато більше дає перспектив запровадження рішучих санкцій. Проте тут слід також вважати, що в Європейському Союзі ключовий голос належить Німеччині, да?
Так.
А вона якраз ось минулого тижня дала згоду на будування Північного потоку-2. Тобто це такий теж чинник, ну не на нашу користь, я б сказав. Проте все ж таки, мені здається, що зараз, якщо Великобританія запровадить санкції, і беручи до уваги попередній досвід, можуть долучитися до них і Сполучені Штати, і Європейський Союз.
Дякую, пане Максиме. Звертаюсь до ще одного учасника нашої програми Андреаса Умланда. Він з нами на прямому зв'язку завдяки скайпу. Пане Андреас, от ваш колега по ефіру Максим Єлі зауважив, дійсно ключовий голос у ЄС має Німеччина. З одного боку, дійсно, різкі заяви тієї ж Ангели Меркель уже не один рік з приводу російської агресії на Донбасі. З іншого боку, Північний потік-2. З одного боку, запевнення, що Україна навіть у разі запровадження Північного потоку-2 все ж таки своє значення транзитної щодо газу держави не втратить. З іншого боку, чимало німецьких політиків, і той же Штайнмаєр, наприклад, постійно заявляють, діалог з Путіним конче необхідний. От як? Тут нема такої, даруйте, ну вживаючи до самого Путіна цей термін, політичної шизофренії у керівництві Німеччини, даруйте.
Ні, потрібно просто це все віддельно розглядати. По-перше, що стосується санкцій Європейського Союзу, там проблема в тому, що нет единой политики Европейского Союза, которая бы проводилась из Брюсселя. То есть для проведения каких-то санкций требуется консенсус всех членов стран-членов Европейского Союза. И в контексте вот этого, ну, в этом контексте Германия скорее как ястреб выступает и более жестко выступает, чем некоторые другие страны-члены Европейского Союза. Что же касается Nord Stream, тут просто, мне кажется, есть некоторое недоразумение, что Nord Stream только ассоциируется в Украине с лоббированием России в Германии, и то, что в Германии есть, и оно действительно есть, некое пророссийское лобби, которое вот продвигает этот проект. Есть другая проблема, что в Германии считают, что украинская газово-транспортная система через несколько лет будет терять свою, не будет функционировать, и поскольку не было пока реконструкции украинской газовой системы, нужен другой поток, и вот это одна из причин, почему в Германии есть политическая поддержка для строительства этой газовой ветви. Это тоже еще связано с тем, что, видимо, газовые ресурсы внутри Европейского Союза сократятся в следующие годы, и будет, скорее всего, повышенная потребность в Европейском Союзе газа, и вот нет достаточной уверенности, что эту повышенную потребность в газе Германия и другие страны Европейского Союза могут удовлетворить через транспортировку через украинскую газотранспортную систему. Если бы она была бы реконструирована и была бы в хорошем состоянии, тогда, может быть, и всего этого проекта Nord Stream 2 не было бы.
А взагалі, пане Умланд, як ви вважаєте, от, в зв'язку з цим тривалим формуванням правлячої німецької коаліції, вона вже функціонує нарешті, от у новому складі уряду, звісно, канцлер Ангела Меркель залишилася, але все-таки більше проросійських настроїв менше, чи це важко простежити?
Ну, это трудно сказать, потому что партии остались те же самые, то есть, в принципе, продолжается та же коалиция, которая была, поэтому и нет никаких резких сдвигов. Может быть, в риторике новый министр иностранных дел, тоже из социал-демократической партии, Хайко Масс, он чуть более, так сказать, решительно выступает, что касается России, но насколько это будет действительно иметь какое-то существенное значение для ведения внешней политики еще видно будет.
И долучаю до нашей разговора с Москвы цього разу еще одного участника, третьего российского экономиста Дмитра Некрасова. Приветствую вас, Дмитрий. Спасибо, что согласились принять участие в нашем эфире. По вашим оценкам, вот эти санкции, уже состоявшиеся со стороны США против России, анонсируемые, это серьезный удар по российской экономике или не нужно его преувеличивать?
Скажем так, столько, сколько сейчас этому внимание уделяет пресса, это, конечно, очевидно преувеличено. То есть в сравнении с теми санкциями, которые вводились прошлым летом, это, в моем понимании, гораздо менее существенные и чувствительные для экономики в целом вещи. То есть, грубо говоря, понятно, что для отдельных компаний, там лично для господина Дерипаски и еще для ряда людей, это более чем существенно. Но если брать российскую экономику, то, по большому счету, и эта волна санкций наносит и, в моем понимании, вообще наименьший вред из всех, условно говоря, предшествующих.
Даже вот несмотря на такие миллиардные потери, Дмитрий, да, вы считаете не очень серьезный ущерб? Потери, конечно, отдельных лиц.
Да, они, во-первых, отдельных лиц, а во-вторых, они абсолютно виртуальны. То есть, ну, условно говоря, Дерипаска же не продавал свои акции «Русала». У него как были акции «Русала», так они и остались. Просто они вчера на бирже стоили столько-то, сегодня столько-то. Таким образом, нет, понятно, что тот же самый «Русал», там, для него есть совершенно реальные потери. Они, конечно, измеряются не миллиардами, но они понятны. Там, условно говоря, увеличение стоимости заимствований при том, что заимствований на несколько миллиардов долларов, каждая там десятая доля процентного пункта стоимости обслуживания долга измеряется там многими миллионами долларов потерь. Но как бы, те вот, многие миллиарды, это же просто виртуальные, как бы, виртуальная оценка на бирже, она имеет очень мало отношения к реальности.
Дмитрий, вы отметили, что, на ваш взгляд, летом прошлого года вот западные санкции довольно ощутимы были для российской экономики. Что вы имели в виду? Какие именно санкции, на ваш взгляд, были ощутимыми?
Я имею в виду то, что закон, который запрещал Трампу, условно говоря, в одностороннем порядке самому, без согласия Конгресса, отменять санкции. То есть, грубо говоря, оценка инвесторов от этого стала, ну, что все это очень надолго и долгосрочно. То есть, соответственно, это было... Понимаете, основной эффект санкций, если говорить вот так по-серьезному, да, он связан с тем, что в страну не приходят иностранные инвестиции, и какие-то российские инвесторы тоже деньги из страны выводят. То есть главная вещь – это связанная с оценками рисков российской экономики и ее перспектив. Чем хуже эти перспективы оценивают, и чем больше видят рисков, тем меньше инвестиций как внутренних, так и внешних. Таким образом, понимание того, что все это всерьез и надолго, оно возникло у многих прошлым летом. И понятно, что теперь эти санкции, там, условно говоря, не отменить. А что касается персональных санкций против отдельных компаний, которые происходят сейчас, ну, это все касается именно данных отдельных компаний в первую очередь, а российской экономики в целом достаточно мало существенно. То есть, соответственно, для начала было бы неплохо, как сказать, обеспокоиться выполнением уже заявленных санкций, потому что они реально, многие из них реально не очень работают, даже вот в настоящий момент. Ну, как бы, то есть, но это не означает, что, то есть, условно, конечно, санкции будут нарастать. Конечно, общее влияние санкций на российскую экономику большое и негативное. Но, как бы, каких-то, кроме свифта, серьезных дополнительных в ближайшее время вещей, которые могли бы сделать, на самом деле нет. Большая часть из того, что можно было сделать в экономическом плане, кроме свифта, уже сделано. Все остальное это просто скорее риторика и оправдание Трампа перед внутреннеполитическими как бы, противниками, нежели что-то реальное, затрагивающее российскую экономику.
Президент України Петро Порошенко заявив цього тижня, що Україна як ніколи близька до появи власної помісної православної церкви. Він попросив Верховну Раду підтримати звернення до Вселенського патріарха щодо так званого томосу, тобто указу материнської церкви стосовно надання автономії в управлінні автокефалії якоїсь частини цієї церкви. Фактично, визнання статусу. Йдеться, звісно, про Українську православну помісну церкву. Церковні і політичні аспекти такого питання у програмі «Ваша свобода у середу» мій колега Віталій Портніков обговорював із провідним науковим співробітником Національного інституту стратегічних досліджень Сергієм Здіоруком, а також релігієзнавцем Русланом Халіковим. Скайпом до розмови долучився історик, політичний експерт Олександр Паліє.
Давайте поговоримо насамперед про те, що реально може відбутися. І я що маю на увазі? Для мене не є, для яких багатьох людей, не є зрозумілою ситуація з точки зору церковного права, якщо хочете. Це важливий момент.
Дуже
тому що коли це така ідея висувалася ще в часи президентства Віктора Ющенка, тоді чітко казалося, що патріарх Варфоломій має визнати недійсним Томос, згідно з яким канонічна територія Константинопольського патріархату Україна передавалася тоді московській патріархії. Правильно?
Ну, правильно, але не зовсім.
Що не зовсім?
Доповідаю. Ну, по-перше, ідея ця дуже давня.
І ні, вона... я кажу просто останній раз, коли це викликав.
Останній раз, так. Це було тоді. Але абсолютно точно і актуально в документах Вселенської патріархії зафіксовано це добре в 20 столітті. Коли була Українська Народна Республіка, і коли вона впала під натиском тодішньої імперської Росії, понад 5 мільйонів українців і десь мільйон білорусів опинилися у межах польської держави. Але ініціатива і гетьмана Скоропадського, і Петлюри не пропала. Вони зверталися тоді до Вселенського, і польська держава підтримала у свій спосіб це. І була надана автокефалія для тих українців, які залишились в межах Галичини, і але воно стало називатися Польська автокефальна церква. Для чого ми це згадуємо?
Так, для чого?
Дуже коротко. Тому що ж саме тоді, у листопаді 1924 року, коли був виданий томос Вселенського патріарха для цієї польської церкви, там чорним по білому записано, що перше відділення Київської митрополії, і в тому числі Литовської, було неправдивим, і ми не визнаємо юрисдикцію Москви. А от за Ющенка, коли ви згадуєте, то тоді вже Вселенський патріарх підтвердив і письмово до Московського патріарха, і тут, виступаючи на Софійській площі, що він пам'ятає, що Київська митрополія перебуває у юрисдикції Вселенського патріарха, а Московську церкву вони визнають у межах до 1689 року, тобто до поглинення повного Москвою Київської митрополії. Як ви пам'ятаєте, що за гетьмана Богдана Хмельницького Україна зробила крок до цієї неволі, а церква ще була 30,5 років не підпорядкована Москві. І з часом, звичайно, це сталося. Але у аналах і в документах у всіх Вселенської церкви це
сказати,
записано.
Тобто ви хочете сказати, що патріарху не потрібно нічого цього робити? Що він і так визнає цей факт? Що це не канонічна територія Москви?
Це одне, але патріарху треба, і він, дасть Бог, зробить це. Він видасть томос, тобто верховну грамоту, окремішню для Української православної помісної церкви, що вона є рівна з усіма церквами, тобто вона стає суб'єктом міжнародного релігійного права. Так як Україна стала суб'єктом міжнародного права у політичному сенсі в 1991 році,
так, церквами не буває, але добре. Добре, ви погоджуєтесь з цього орієнтацією?
Я не був би такий оптимістичний, як пан Сергій. Я не думаю, що найближчим часом буде зроблено те, про що говорять останні півтора дні українські ЗМІ. І те, що президент збирав голів фракції, те, що він має підписи від церковних ієрархів, це ще не дає привід писати, що на наступну річницю хрещення Київської Русі ми вже будемо мати церкву. Тому що, по-перше, не було якихось відповідних кроків публічних, принаймні, з боку Константинополя.
Я так розумію, що це має бути розглянуто на синоді?
Так, це має бути розглянуто, тобто нема підтвердження. Поки що ми не маємо навіть згадки на сайті Патріархії Вселенської про візит Порошенка. І в тих прес-релізах, які видав патріархат, нема інформації про те, що домовилися, що буде це питання піднято і так далі. Тобто йдеться про чергове звернення. Тепер воно може бути підкріплене ще церковними голосами, оскільки попереднє звернення було тільки політичне, тільки від Верховної Ради. Але це тільки дає привід Вселенській Патріархії розглянути це питання. Чи воно його дійсно розгляне, чи вони дійдуть до такого висновку, якого ми хочемо, це ще невідомо. Тому корисніше не педалювати цю тему і не говорити, що церква у нас вже майже в кишені. Це ще не так. Для цього ще треба дуже багато працювати. І, звісно, що в Константинополі будуть розглядати і альтернативні позиції, в тому числі російську.
Пане Олександре, я хочу до вас звернутися. Президент Порошенко взяв на себе за великим рахунком відповідальність за ухвалення такого рішення. І ось ви чули від експерта, що це все не так просто, як здається на перший погляд, людям далеким від релігійного права, від церковних взаємин. Якщо ця ситуація підвисне, чи не позначиться це навіть не на авторитеті президента, а на авторитеті держави після таких гучних звернень?
Ну, я думаю, що вона не підвисне. Швидше за все, ця ситуація буде реалізована з Божою поміччю. Швидше за все, ну, не дарма президент стільки провів переговорів з Константинопольським патріархом і з тими сторонами, які представляють різні церкви в Україні. Тобто було кілька раундів, практично кожен візит президента в Стамбул, він супроводжувався, по суті, якимись перемовинами з Константинопольською патріархією. Тому я думаю, що питання не те, щоб вирішено на 100%, але вирішено настільки, наскільки це можливо, наскільки це можуть люди визначати майбутнє.
Я от хочу щоб зрозуміти, пане Сергій. От навіть уявив собі ідеальний варіант, який не дуже, як розумію, вірить пане Руслан. Я теж. Ну, це важливо. Що збереться синод Константинопольської патріархату Патріархату і після цього синоду буде проголошений томос патріарха про надання автокефалії Українській православній церкві.
Або українському народу.
Так. Або українському народу, може так? Ну, я не знаю.
Ні. Давайте так. Ви питали про церковне право. Так, давайте будемо, хоч ви зауважили, що ніби у церквах не буває так, як у держав. Повірте, я майже 10 років, крім дослідницької роботи, викладав в Духовній академії. І саме державно-церковні відносини, історію релігії і логіку. І згідно норм церковного права, які обов'язкові для всіх православних церков, томос – це документ міжнародного правового релігійного значення, який обов'язковий до виконання, якщо Вселенський патріарх дає, всіма православними церквами.
Так, не так. Це не так. Хоч... З точки зору церковного права, просто зовсім не так. Але ви можете це сказати, що у нас тут з точки зору церковного права томос потім має бути схвалений синодами всіх православних церков.
Ні, Филинко, це ми можемо сперечатись з вами, але якщо ви відкриєте норми церковного права, там є 5 умов набуття автокефалії. Загального правила, як це набувається, нема, але 5 умов мусить бути. Перше, повинна бути ієрархія відповідна. У нас вона є, і якщо порівняти з такими церквами, як Албанія, чи навіть Сербія, Румунія, якими
Українська
завгодно...
православна церква Київського патріархату у зв'язку з відомими діями Російської православної церкви проти патріарха Філарета не має ієрархії з точки зору Константинопольського патріарха. Ви це прекрасно знаєте.
Ні.
Навіщо ми будемо людям розповідати те, чого немає?
Феленко, пане Віталію, ви знаєте добре історію, наскільки нам відомо, і ви знаєте, що були випадки того ж Вселенського патріарха, коли він за 340 соболєє і 200 червоних.
Чекайте, послухайте, я прошу. Давайте ми відповідати, не займатися. Ми так, можемо один говорите, одного що... пропагувати, скільки завгодно. Ми ж всі однодумці. Ми маємо людям роз'яснити.
Так, ми роз'яснюємо. Ні, а я наполягаю, що томос, який видається, тим паче схвалений синодом, і видається Вселенським патріархом, є обов'язковим до виконання
добре,
всіма.
Хорошо.
Дивіться.
Але ми знаємо, що більшість православних церков, якщо Москва з цим томосом не погодиться, виконувати його не буде. Що
не
буде
більшість,
далі?
Хвилинку. Ви знаєте, буквально рік трошки з гаком відбувся Вселенський православний собор. Український парламент і президент також звертались до нього з цим питанням. Я до того, що тяглись історії.
Ну не більшість, добре. Да. Немає значення скільки. Важливо, що будуть
не
православні церкви.
Не приїхали разом з Росією аж 4 церкви. Окей.
Але на російський собор теж не приїхали лише 4 церкви.
Це нічого не значить. Не приїхали 4-4. Тобто, але я вас запевняю таке. От дивіться, я вам проведу порівняння. Ми є суб'єктом міжнародного права, держава.
Я прошу, давайте залишимо державу в спокої. От, будь ласка.
Ні.
Залиште державу, залиште кесарю кесарю.
Ви кажете роз'яснити, я вам роз'яснюю і нашим співгромадянам. Якщо нас хтось не визнає до цієї пори, скажімо, як деякі не говорять, що це держава тимчасова,
це нічого не означає.
Так далі. Це нічого не означає.
Значить, можна
ми
сказати,
є суб'єктом права.
Можна сказати, що в Україні будуть дві канонічні церкви.
Вони і так канонічні. Канони ніхто не порушував.
Канонічні з точки зору світового православ'я.
Доповідаю. Світового православ'я канони однакові для всіх. Якби церква православна Київського патріархату відступила від чогось в службовій практиці...
З точки зору світового православ'я, Українська православна церква Київського патріархату не є канонічною, бо в неї немає висвяченої ієрархії легітимно.
Ні, не так. Всю ієрархію, яку має Московська церква в Україні, висвятив Філарет майже. Так що давайте будемо точні.
Ну, але ж ми те є точно, що варити висвячувати до анафеми.
І коли до анафеми.
Знову таки. Хорошо.
Історія знає, що
давайте коли... займатися пропагандою замість релігієзнавця, і все буде гаразд, пане Руслан.
Я хотів би повернутись до колеги, який по скайпу сказав, що церква має вагу морально. І якраз голос церкви дуже голосно пролунав там тиждень тому, коли була справа про петицію. Петицію, яку видалили з сайту президента. Всі церкви консолідовано об'єднались і виступили проти президента. Я думаю, що такі кроки це...
Проти президента?
Ну, проти того, щоб видаляти петицію про традиційні цінності і так далі. Тобто, не проти, може, президента, а проти того, хто з його сайта видалив цю петицію і зняв з нього відповідальність таким чином відповідати на це питання. Я думаю, що це просто, не після конкретно цієї теми, а просто з боку президента йде спроба релігійний електорат на свою сторону перетягнути таким чином. Тобто, чи цього... це йдеться в контексті майбутніх виборів, чи просто для того, щоб підтримувати свій рейтинг.
Але для цього потрібно, щоб все відбулося? Уявіть, що ще не відбудеться, де ваш релігійний електорат?
Та ніхто вже цього не буде пам'ятати. Уявіть, що не відбудеться, за тиждень буде якась інша тема, і всі ЗМІ будуть казати про щось інше.
Ви слухаєте програму «Підсумки тижня». З вами Олександр Лащенко, а далі почуєте. Без жовтого сигналу світлофора чи поменшає ДТП?
Якщо уберуть жовтий, то що взагалі буде?
50 років їжджу за рулем точно. Я не знаю жодного случаю, щоб хтось представив би собі на мить, що можливо убрати жовте світло.
Україна в НАТО – жах для Росії.
Процес приєднання до НАТО складний і довгий. Проблема в тому, що у НАТО немає особливого ентузіазму скорочувати цей шлях для України до тих пір, поки російські військові перебувають на Донбасі і в Криму. Прийнявши Україну в НАТО у понеділок, уже вівторок альянс опиниться в ситуації війни з Росією, і це проблема.
Після Криворізької ДТП із численними жертвами в уряді України заговорили про можливість скасування жовтого сигналу світлофорів. Про це повідомив заступник міністра інфраструктури Юрій Лавренюк. На його погляд, проаналізувавши останні резонансні ДТП, всі вони пов'язані з приїздом саме на жовтий сигнал світлофора. Натомість критики такої пропозиції зауважують, що варто боротися не із жовтим світлом, а із забитими, наприклад, вщент маршрутками. А голова «Укравтодору» Славомір Новак переконує, що жовтий сигнал додатково привертає увагу водіїв на розв'язках, на перехрестях, тому не варто від нього відмовлятися. Незважаючи на ці обмеження швидкості, які від цього року становлять до 50 км на годину в населених пунктах, всупереч тому, що за розміром штрафу для п'яних водіїв Україна наздогнала, на думку деяких експертів Сполучені Штати, досі на автошляхах щодня гине в рази більше українців, ніж під час війни на Донбасі, за даними МВС. Про це я у прямому ефірі говорив з гостем студії Радіо Свобода, голови громадської ради Міністерства внутрішніх справ, радником міністра Арсена Авакова Володимиром Мартиненком і адвокатом-фахівцем у справах із ДТП Вадимом Володарським.
Наведемо на початку повну цитату заступника міністра інфраструктури України Юрія Лавренюка у соцмережі Facebook, як він закликає скасувати в Україні жовте світло на світлофорах. Юрій Лавренюк.
Створено урядову комісію з розслідування дорожньо-транспортної пригоди, що сталося у Кривому Розі. Очолити комісію доручено мені. У нас є місяць, щоб детально розібратися в причині цієї жахливої аварії, у котрій загинуло 9 людей і 25 травмовано, четверо у важкому стані. Та зробити відповідні, а можливо і кардинальні висновки. Прем'єр-міністр підтримав моє звернення та доручив Мінінфраструктури, МВС, Національній поліції, Укравтодору та Укртрансбезпеці опрацювати питання відміни жовтого сигналу світлофора. Це дуже правильна ініціатива, тому що, проаналізувавши останні резонансні ДТП, всі вони пов'язані з проїздом на жовтий сигнал світлофору. Багато країн у світі відмовляються від жовтого сигналу світлофора, має бути лише червоний і зелений.
От, пане Мартиненко, справді МВС підтримує таку позицію? Варто скасувати жовтий сигнал світлофору? Як стверджує пан Лавренюк, всі оці ДТП резонансні пов'язані з тим, що на жовтий сигнал водії нахабно їдуть?
МВС поки що не може підтримувати або не підтримувати цю ініціативу, бо ця ініціатива прозвучала тільки на вчорашній день, і для того, мабуть, щоб зробити які-небудь зміни до будь-яких правил чи до будь-яких документів, треба опрацювати і проаналізувати величезну кількість всіляких документів. От і Лавренюк говорить про те, що таку робочу групу створили і далі будуть вже напрацьовувати якісь речі. Як щодо мене особисто, то тут виникає досить багато різних питань відносно використання взагалі жовтого сигналу світлофору, бо Україна є підписантом міжнародної конвенції із дорожніх знаків, і там якраз є перелік сигналів світлофора, серед яких є жовтий. Україна, звичайно, може вийти з підписання цього міжнародного договору, але тоді наслідком буде в тому числі і ще і невизнання українських водійських посвідчень на території всієї Європи. Говорити про те, що в Європі дуже велика кількість європейських країн відмовилася
так,
від жовтого сигналу світлофору, то не є правдою.
Є правда.
Жовтий – то неправда.
Неправда.
То неправда. Жовтий сигнал світлофору є, я буквально нещодавно повернувся з-за кордону, і жовтий сигнал світлофору є майже, ну, по крайній мірі, по тим країнам, яким я проїхав, він є скрізь.
Наприклад, де ви були?
Я був у Угорщині, я був у Австрії, я був у Словаччині, тобто світлофор, жовтий сигнал світлофору там скрізь є, він скрізь працює. Я би звернув увагу на інше, мабуть. і почав би його виконувати. Правилами дорожнього руху передбачено те, що рух на жовтий сигнал світлофору, він заборонений. На жовтий сигнал світлофору заборонений рух так само, як і на червоний сигнал світлофору. Прибрати жовтий сигнал або не прибрати, тут уже, мабуть, іде відповідальність водіїв, власна відповідальність, чи він їхатиме на жовтий, чи він їхатиме на червоний. Немає отого якраз періоду, коли можна їхати на жовтий. Жовтий якраз є для того, щоб закінчити маневр чи закінчити переїзд світлофору, виїжджати на перехрестя, вибачте. Виїжджати на перехрестя вже під жовтий сигнал світлофору не можна. Можливо, є якісь цифри у Лавренюка відносно тих усіх речей, які пов'язані з причиною дорожньо-транспортних пригод із жовтим сигналом світлофора. Я не готовий про них говорити.
Тобто, ви не підтверджуєте дані пана Лавренюка, що всі ці резонансні ДТП, наскільки я зрозумів думку замміністра, пов'язані з приїздом ДТП на жовтий сигнал.
ДТП дуже величезна кількість, і говорити про те, що всі вони відбуваються через жовтий сигнал світлофора, то є великою неправдою. Так, є така проблема, але це не найбільша проблема, яка взагалі в нас існує з причинами ДТП. Я би до найбільших проблем, до величезних проблем, мабуть, би приєднав це не дотримання швидкісного режиму. Перший момент, другий момент, невиконання маневрів чи правил маневрів. Другий момент, третій момент, це поганюче дорожнє покриття, яке так само призводить до величезних причин на дорозі дорожньо-транспортних пригод, чи взагалі поломок автомобілів, як наслідком є в тому числі дорожньо-транспортні пригоди. Говорити про те, що вся біда з скоєнням в Україні ДТП, тим більше смертельними наслідками, є якраз у жовтому сигналі світлофорів, то, мабуть, є не тільки неправда, то є дещо така анекдотична ситуація. Але я ще раз говорю, я звертаю увагу на те, що тут треба максимально проаналізувати ситуацію, і на сьогоднішній день в МВС немає якоїсь чіткої відповіді відносно цієї ініціативи. Можливо, з якимсь обґрунтуванням така відповідь з'явиться. Поки що жодного документу до Міністерства внутрішніх справ відносно взагалі будь-яких напрацювань відносно прибирання жовтого сигналу світлофору не надходило, і відповідно, коли воно надійде, тоді будемо разом із управлінням безпеки дорожнього руху, із департаментом превентивної діяльності, разом з юристами, з громадськістю, обговорювати взагалі цей момент, виносити на широчезне коло обговорення і приходити до якихось уже результатів, висновків.
Дякуємо, пане Володимире. Звертаюсь до гостя студії ще одного, Вадима Володарського. Пане Вадиме, ваша оцінка, це суттєвий чинник, жовте світло?
Знаєте, от це той рідкісний випадок, коли я майже повністю згоден із представником МВС щодо таких ініціатив. Окрім того, що було сказано, додам трохи. По-перше, якби ДТП сталося така гучна, внаслідок проїзду на червоне світло світлофору, так що червоний сигнал ми б скасовували, чи взагалі логіка, трохи незрозуміла. Щодо конкретно ДТП у Кривому Розі, якщо вірити тим повідомленням у ЗМІ, то там був жовтий миготливий сигнал світлофору. Тобто це за правилами нерегульоване перехрестя. То, може, ми ще від нерегульованих перехресть повністю відмовимось. Це, з логічної точки зору, це абсурд. До чого призведе така ініціатива насправді, окрім, як уже було сказано, що дійсно є міжнародно-правові зобов'язання у України. Але навіщо потрібен взагалі оцей жовтий сигнал світлофора, який дійсно є таким, що забороняє рух. Він потрібен для того, щоб коли є потоки, які перетинаються, щоб дати нейтральний якийсь час, щоб один завершив маневр, другий ще не розпочинав, але готувався. Якщо ми скасуємо жовтий сигнал світлофора, є два варіанти. Один варіант – ми будемо перемикати відразу з червоного на зелений і навпаки. Тоді у нас не буде цього часу на завершення маневру, і це призведе тільки до збільшення ДТП. Другий варіант, якщо ми будемо вмикати червоний сигнал для обох напрямків, це призведе до того, що у нас і так є досить багато водіїв, які нехтують сигналами світлофора. Якщо вони ще переконаються, що червоний сигнал не є таким, що однозначно там з перпендикулярного напрямку дозволений рух, то це призведе тільки до того, що будуть відноситись як до жовтого і будуть їздити вже на відверте червоне. Тобто у обох цих варіантах я вважаю, знов-таки, як
ситуація, на ваш погляд, тільки погіршиться, так?
Ситуація від таких заходів тільки погіршиться із безпекою. Єдине, із чим? Ну, традиційно я можу сказати, що не згоден щодо того, що було сказано. Це із дуже великою долею ДТП саме через перевищення швидкості.
Я перепрошую, я просто хочу навести думку, власне, водіїв і пішоходів. Як вони вважають? От наш кореспондент вийшов на вулиці Києва сьогодні, поцікавився їхньою думкою. Варто скасовувати жовтий сигнал на світлофорах? І чи допоможе такий крок зменшити кількість ДТП?
Я думаю, що транспорту буде легше абсолютно, буде менше аварій, напевно. Потому что вот это ожидание, которое многие не выдерживают, и срываются ли раньше времени, или кто-то сзади тебя торопит и пикает, это все создает неудобство на дороге.
Нет, этого не нужно делать. Потому что когда водители и пешеходы стоят, в общем-то, ждут своего света, они отвлекаются на телефоны и вообще отвлекаются на все, на своих детей маленьких. Дают им возможность какую-то паузу все-таки приготовиться.
Если уберут желтый, то что вообще будет? То бывает, даже не успеваешь, ты едешь, у тебя желтый зажегся, ты не успеваешь затормозить без экстренного торможения. А сзади тоже люди едут. И по правилам, что ты имеешь право продолжить на запрещающий сигнал светофора, если не прибегая к экстренному торможению и ну, не создавая там другим там, помех, там, все остальное, ты имеешь право проехать. Поэтому если уберут желтый, это вообще ну, будет очень плохо.
50 лет я езжу за рулем точно. И я не знаю жодного случая, щоб хтось представив би собі на мить, що можливо убрати жовтий світ. Він попереджує.
Я взагалі із Америки, народилась в Києві. В Америке, если стоит человек на пешеходе и нет светофора, они останавливаются. А здесь пешеходная дорожка, они едут прямо перед твоим носом. Там к этому относятся лучше. И по тротуарам они не ездят. Это я вам гарантирую.
Просто вопрос не в светофоре, а в мозгах людей, которые на эти светофоры реагируют. Поэтому ну, мы потратим еще миллион на то, чтобы переделать все светофоры, из них там 600 тысяч украдем. Ну, а так, я думаю, нет, надо с головами работать.
Пане Мартиненко, ну, це не репрезентативна думка, от на мій суб'єктивний погляд, от оці два останніх респондента важливу річ сказали. Мізки треба переробляти українськими пасажирами, передусім водіям. Ви згодні з цим?
Я хочу сказати, що поки в нас українські водії, поки учасники українського дорожнього руху не почнуть виконувати правила дорожнього руху, ми їх можемо змінювати 2000 разів на день. Але тим не менше результати будуть залишатися такими тільки, які будуть в розрізі виконання взагалі українськими учасниками дорожнього руху. Це, мабуть, найбільша проблема.
Але не знімає відповідальності з правоохоронних органів, МВС. От запровадження цього обмеження 50 км на годину в населених містах саме з цього року, вже кілька місяців діє. От дало воно плоди, пане Мартиненко, це
я
рішення?
Я хочу сказати, що, мабуть, якщо ми візьмемо в розрізі порушень правил швидкісного режиму, то на сьогоднішній день говорити про якийсь видимий ефект, мабуть, ще досить зарано, враховуючи те, що Верховна Рада до сих пір підвищення покарання за такі речі не підняла. Тобто законопроект, який був ініційований Міністерством внутрішніх справ, на сьогоднішній день досі не розглянутий ще комітетом.
Перепрошую, пане Володарський. Щодо статистики, щодо кількості, щодо дещо зменшення у першому кварталі, ну, тут, на мій погляд, дуже зрозуміла насправді причина. Причина полягає в тому, що у січні у нас багато вихідних, і люди просто менше їздять. Це перше. Друге, стосовно саме причин, кажу і казати буду, у нас немає об'єктивної статистики щодо причин аварійності. І причина такого явища полягає у тому, що у нас дуже погана ситуація, жахлива, точніше, ситуація, із розслідуванням дорожньо-транспортних пригод. В результаті, коли по кожній конкретній справі встановлюється неправильно не тільки винна особа, це дуже важливо, це людські долі, але якщо встановлюється неправильно причина, справа попадає не в той розділ статистики. Оскільки це досить масове явище насправді, то це викривлює статистику цілком. І в результаті у нас керівництво держави не має об'єктивної картини щодо причин аварійності. Є така тенденція перекладання вини з того, хто, власне кажучи, там своїм маневром чи недотриманням пріоритету створив аварійну ситуацію, на того, кому вона була створена, хто мав перевагу у русі, хто був правий по самій дорожній ситуації.
А чому так відбувається, на ваш погляд? Чому?
Ви знаєте, я можу сказати так. Був у мене один знайомий, на жаль, покійний вже нині експерт автотехнік, дуже досвідчений. Автотехнічна експертиза – це та, яка встановлює, по суті, ну, технічну спроможність пояснень і технічні причини ДТП. Так от він сказав якось дуже хорошу фразу, що наші правила дорожнього руху написані колишніми слідчими для зручності нинішніх. І от саме з цієї причини виникає така можливість. Ну і щодо ДТП з пішоходами, ну тут соціальний фактор, вона з радянських часів іде така тенденція, що якщо ти вже купив цей автомобіль, ти вже багатий, ти вже ворог суспільство, і ти вже у всьому винуват.
В Україні провели робоче засідання військового комітету НАТО на рівні військових представників. 70 вищих офіцерів із країн Альянсу разом з українськими вояками обговорювали ситуацію щодо безпеки в Україні, в Європі. І йшлося про допомогу Україні. А колишній посол США в Україні Стівен Пайфер в інтерв'ю журналу «Нове время» заявив, що процес приєднання України до НАТО складний і довгий. На його думку, в Альянсі немає бажання скорочувати цей шлях для України доти, доки російські війська окупують частину Донбасу і анексували Крим. Натомість росіян продовжують залякувати натівськими військами. Голова Комісії Ради Федерації Олексій Пушков заявив, що Захід нібито планує включити Україну в Північно-Атлантичний блок, а згодом розмістити на її території систему протиракетної оборони. Наскільки близько Україна насправді перебуває на шляху до НАТО? Про це у програмі «Ваша свобода» у п'ятницю говорили з моїм колегою Віталієм Портниковим, ВО начальника управління військового співробітництва миротворчих операцій Генштабу Збройних сил України Валентин Левчик, заступник начальника Генштабу Збройних сил Леонід Голопатюк і військовий експерт Олександр Мусієнко.
На початку програми ми звернемося до заступника начальника Генерального штабу Збройних сил України Леоніда Голопатюка. Він у нас на зв'язку і він був на цій нараді. От хотілося б, щоб він розповів, якими є, ну і хоча б попередні підсумки. Будь ласка, пане Леоніде.
Перш за все, дозвольте я буквально два слова скажу, тільки якщо пане Віталію не дозволите, мені я трошки відкоригую, бо ви в анонсі там трошки неправильно сказали.
Що я не так сказав?
Право тому, що... Да, ну, вже дозвольте, як кажуть, професіонали трошки себе проявити. Справа в тому, що ми повинні розуміти, що таке формат військовий комітет. Це найвищий орган, військовий орган НАТО, який надає рекомендації, поради політичному керівництву НАТО. Військовий комітет, він, як правило, складається із постійних представників країн-членів НАТО, які постійно знаходяться в Брюсселі і на постійній, знову ж таки, основі проводять свої засідання відповідно до порядку денного. І тричі на рік збираються начальники генеральних штабів або головнокомандувачі країн-членів НАТО от на ці відповідні засідання. Україна в даному випадку займає особливу позицію, особливе місце. Справа в тому, що, як ви всі добре знаєте, наша співпраця, вона врегульовується таким документом, який визначає особливе партнерство України з НАТО. Так от цим документом передбачено проведення військових комітетів в форматі НАТО плюс Україна. Вони можуть проводитися як на рівні начальників генеральних штабів, а це, як правило, 1-2 рази на рік, десь на початку року, а також двічі в форматі на рівні військових представників, те, що я тільки що сказав. Так ось вчора і позавчора відбулося виїзне засідання військового комітету Україна-НАТО на рівні військових представників.
Так, зрозуміло.
Так, тепер що стосується цього заходу. Делегація – це трошки більше 80 осіб з різних країн, ну, з країн-членів НАТО, з стратегічного командування НАТО, з інших міжнародного військового штабу прибули до Львова, де вони ознайомилися. Ми це організували все на фондах Національної академії сухопутних військ імені Петра Сагайдачного, відомий наш військовий навчальний заклад. Ознайомилися з академією і 19 числа нами було так сплановано, засідання безпосередньо пройшло на Міжнародному центрі миротворчості і безпеки. Чому саме ми вибрали це місце? Ну, по-перше, воно вже, як кажуть, звенить, воно вже досить таке популярно в Європі, і дуже багато партнерів беруть участь безпосередньо в підготовці наших особового складу і підрозділів в цьому центрі. Тепер, що стосується порядку денного. Порядок денний ми визначаємо, як правило, спільно. Але партнерів завжди цікавить, і вони наполягають, і ми з задоволенням їм це йдемо на зустріч. Як правило, начальник Генерального штабу Головнокомандувач Збройних сил генерал армії Муженко виступив з вітальним словом і зробив дуже короткий такий бриф, огляд безпекової ситуації не тільки на сході України вздовж кордонів, але також і зачепив деякі, торкнувся деяких регіональних безпекових регіонів. Крім того, ми надали дуже розгорнутий свій аналіз безпекової ситуації на сході вздовж кордонів і надали брифінги про деякі питання реформування Збройних сил. Ну, наприклад, про реформування сил спеціальних операцій. Це дуже популярна і досить така актуальна проблема для всіх країн. Далі, ми представили свій огляд і штам розвитку сержантського складу в Україні. Це теж дуже актуальна, досить популярна така от тема, де ми обмінюємося досвідом. Звичайно, на меті не було в рамках цього порядку денного оглянути всі питання, які стосуються і безпеки на Сході, і, звичайно, реформування Збройних сил. Тому було вибрано от такі питання. Ми кожні півроку розглядаємо якісь питання, де ми не, щоб у глядачів і слухачів було правильне сприйняття, ми не звітуємо, ми ділимося досвідом.
Консультуюся. Дякую, дякую, пане Леоніде. Ну от, оце такий порядок денний. Засідання, тепер виникає питання, а до чого ці всі консультації можуть в результаті приводити? Чи це, пане Валентине, просто засідання, консультації, які можуть так роками відбуватися із країною-партнерів? Наскільки пам'ятаю, цей документ, який, про який говорить пан Леонід, був підписаний 1997 року, на засадах якого будується партнерство між Україною і НАТО. Я був присутній якраз на цій церемонії в Мадриді. Пройшло вже 20 років, і цей механізм якось не сильно змінився.
Ну, я з вами згоден, що документ був підписаний в 97-му році, Хартія про особливе партнерство між Україною та НАТО, яка визначає особливий статус нашого партнерства, надає нам особливі механізми, яких не мають інші країни-партнери, механізми дієві, які працюють.
От який ми от тільки що от якраз обговорювали.
В тому числі, да, це військовий комітет у форматі Україна-НАТО на рівні або начальника генеральних штабів, як вам сказали, або на рівні військових представників. Про що свідчить візит військового комітету в Україну на рівні? Ну, по-перше, про те, що Україна цікава Альянсу, ми залишаємось в фокусі. Нашим партнерам не байдуже те, що у нас відбувається, і ми відчуваємо намагання допомогти саме з цих питань, які нас цікавлять. Ось, якщо ми розмову ведемо про сили спеціальних операцій або про реформування сержантського корпусу, то ми, скажімо так, говоримо не тільки про наші досягнення і про те, до чого ми намагаємось дійти, а й про ті проблеми, які в нас є, і де нам потрібна допомога, як і Альянсу в цілому, як організації, так і окремих країн-членів. І саме через оцей механізм залучення двосторонньої допомоги від країн-членів Альянсу є найбільша користь для Збройних сил України. І ми це відчуваємо в частині, що стосується розвитку сил спеціальних операцій, в частині, що стосується реформування і створення, в тому числі, наприклад, нового сержантського корпусу.
Пане Олександре, от наскільки взагалі вступ до НАТО – це насамперед політичне рішення, а не тільки військово-технічне? От я хотів, щоб ви сказали. Тому що чому я питаю? Я от буквально там вчора, здається, читав велике інтерв'ю міністра закордонних справ Греції, який підкреслив, що колишня Югославська Республіка Македонія не встигне вступити до НАТО на липневому саміті Альянсу. Хоча вона, з точки зору параметрів, можливості готова вже давно, але вона не може досягти домовленостей з Грецією щодо свого конституційного імені. Вони блокують просто вступ до НАТО цієї країни. І хоча вона виконала всі критерії, вона ніяк не може приєднатися до Альянсу. Ми в схожій ситуації, чи нам ще критерії виконувати?
Ну, ви знаєте, тут я би так поділив би, де 65-35 або 70-30%, де 70 – це політика, а 30 – це військові. Тому що прекрасно треба розуміти, без консенсусу колегіального рішення всіх членів країн НАТО, навіть ПДЧ не буде, так? А якщо ми говоримо про критерії плану дій щодо членства, то їх 5. І ми повинні розуміти політичні, економічні, оборонні, безпекові, критерії ресурсів, яким ми відповідаємо. Як на мене, десь оборонним тільки. По політиці і економіці ми не дотягуємо, верховенство права теж не дотягуємо, на жаль. Тобто, ніщо нам не заважає, от коли нам представники НАТО говорять, ніщо вам не заважає здійснювати реформування і зараз. Просто здійснюйте це. Це робота. Це з одного боку, той шлях, який повинні пройти ми за допомогою наших західних партнерів. Інший шлях – це те, про що нам повинні сказати безпосередньо в штаб-квартирі НАТО, коли буде колегіальне рішення. Чи чекають вони Україну, чи не чекають. Я можу сказати відверто, що зараз не чекають. І це треба розуміти всім. Генерал Павел, який давав коментар, після який був присутній якраз в Львові, він же чітко сказав, що, в принципі, захист суверенітету і територіальної цілісності України – це справа української армії. От на чому треба робити акцент. Це завдання наших військових, які щодня це роблять. НАТО нам може допомогти. НАТО нам, безумовно, допомагає в методологічному забезпеченні, в трастових фондах, про те, що говорилося, в фінансовому забезпеченні. В інших питаннях, зрештою, тут не слід приховувати, що левова частка і нового закону, який ухвалений в першому читанні про особливості національної безпеки, це також заслуга країн НАТО, тому що вони, в принципі, тиснули на політичне керівництво України з ухваленням цього закону, в інших питаннях. А решта все залежить все-таки від нас. Це шлях, по якому треба йти. А далі вже вирішувати, чи маючи сильно потужну військо, маючи сильно потужну державу, долучатися до Північно-Атлантичного альянсу, чи вони будуть нас просити долучатися ще?
Колишній посол Сполучених Штатів України Стівен Файфер взагалі вважає, що Північно-Атлантичний альянс не зацікавлений у приєднанні України до НАТО. Ось цитата.
Процес приєднання до НАТО складний і довгий. Проблема в тому, що у НАТО немає особливого ентузіазму скорочувати цей шлях для України до тих пір, поки російські військові перебувають на Донбасі і в Криму. Прийнявши Україну в НАТО у понеділок, уже у вівторок альянс опиниться в ситуації війни з Росією, і це проблема. Навряд чи зараз є готовий варіант рішення.
У вас є варіант рішення?
Варіант рішення проблеми з Російською Федерацією?
Ну так, от як з цієї ситуації виходити? В принципі, навіть в майбутньому. Ось ми почули про критерії, їх можна виконати, але проблема з Російською Федерацією залишиться.
Ну я згоден, що вона залишиться, і згоден, що наразі ми не вбачаємо від суто військового питання вирішення цього питання. Питання полягає в дипломатичній площині, в першу чергу. Ну і ситуація з розгортанням, і, до речі, про це теж згадувалось, про це теж обговорювалось під час засідання цього військового комітету. Ну, наразі ми розглядаємо, як дієвий шлях – це розгортання миротворчої місії ООН на Донбасі. Але на тих умовах, які визначаються Україною, і які були чітко окреслені.
Ну, мені здається, що Російська Федерація не збирається зараз навіть розглядати такий варіант. От останні сигнали з Москви говорять про те, що це все заблоковано на корню.
Ну, тому ніхто не каже, що робота дипломатів легка.
Ну, це все в програмі «Підсумки тижня», яку для вас провів Олександр Лащенко. Нехай щастить вам, друзі.